Fílalagri búið í Kex Hostel, skúlagötu skepnan sem gefur hann alltaf góðan. Jæja, Brim.
Jæja.
Við erum að taka eitt lag núna sem
alvarlegt lag
mm-hmm. Og hérna
ekkert hjal
sko. við erum að clean cut dæmi sko.
Mm-hmm.
Og það þetta poesía mm-hmm. þetta bullandi poesía mm-hmm. inner city poesía og það ekkert beitt mm-hmm. og Það er ekkert pláss fyrir eitthvað hjál
Nei, ég sammála
Við sko bara leggja, bara örstuð leggja spila mm-hmm. borðið og svo bara okay. bara hleypum hundinum út úr búrinu sko. Við erum að tala
70 slett
Slett sjöa
Já.
Sko, þetta gilskott
Miðjunni á guldnum fimmunni
mm-hmm. Mm-hmm. Þetta Chicago drulla sko. Hann sko er upprunalega frá Chicago
mm-hmm.
en svo þetta bara deep in the Bronx sko. Þetta across 110th street Manhattan nei Bronx náttúrulega ekki Manhattan það hérna hinum megin við ekki jú það nei
ha?
Nei býttu Bronx í Manhattan
ja það fyrir norðan
það Manhattan. Eiginlega fyrir norðan Manhattan já það ekki
jú það ekki
það er ekki á eiginu það nei. Harlem sem á eiginu svo hinum megin við brúna já einmitt það er
Bronx, fyrir
já.
Norðan Manhattan
já inner city
190. stræti og það myndir að Bronx
einmitt einmitt sko mm-hmm. Og sko glóandi ádela
mm-hmm.
og funky bassi
mm-hmm.
sex og hérna og pólitísk ólga
mm-hmm. Svona sixpensari
já
ekki alpóa, þetta er svona Nei. Sixpensari
þetta er sko þetta er svo, þetta er
svona, maður þarf að vera svo gott skáld þess að komast upp með sixpensara
mm-hmm.
Kim Larsen,
mm-hmm.
eftir, ég nokkað bulla hef ég ekki sé mynd á honum
Jú,
pensara
þetta svona soul pensari sko. þetta er alveg ég myndi segja að sko, pensarin komið miklu meira soul megin frá sko. Já, þetta er svona, svona, svona stórir pensara sko, svona, 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 svona breakman sko, svona lesta
er svona, þetta svona kaskiti meira
já einmitt, þetta er kannski meira kaskiti sko, ég man eftir sko, sem að myndir að Donny Hathaway með svona mm-hmm. sko, og mér segja hérna, Curtis Mayfield
Jú. En sko, en ef við höldum okkur við ljóða sent, pæninguna
mm-hmm.
hversu gott ljóðskáld það maður að vera þess að geta verið með sixpensara að því sko, ég held að sjón sé stundum með sixpensara
Já.
Og erum við þá ekki að tala um að þar liggi línan svolítið, svona eins og á
Jú.
Íslandi sko. Þú veist, ef einhver gaur hérna myndi mæta bara með sixpensara svona bara einhver, þú veist
Já, eitthvað svona ungskáld
Það var þetta eitthvað svona, heyrðu, nú, engin sjón sko.
Nei, bara aðeins að slaka
á Já, ég held ekki að Þorsteinn frá Hamri og svona, var svona
já, Dylan byrjaði í pensaranum sko.
Já, en hann með öðru
Já, það sem ekki alveg pensari Það er svona
Já, þú veist, þú veist að tala bara á fyrstu plötunni
Já, bara framan á fyrstu plötunni
það er svona Það er svona eins og í tísku núna Það er svona með svona, með svona borðum
mm-hmm.
Meira svona kaskiti
mm-hmm.
Leitt kaskiti
Já, en ekki svona stórt, ekki eins og svo soul 70s Þú veist, maður sér þetta oft í sko bara soul train, þú veist, bara vídjónum Það eru bara einhverjir gaurar bara með rísa stór svona stóran póka, en samt í svona formi eins og sko
Ég skil, áttu komin svona næsti út í svona rasta póka sko.
Já, þetta er alveg þetta kortir í rasta pókan sko Svona dredda hilki sko
Hilki, þú veist, sekk bara á fyrstum
Dredda sekk
Ok, heyrðu, hérna það er eitt með þetta lag Það er til í fleiri neitt útgáfu Uh-huh. Og ég var að segja það, sko, það fyrst ekki upp 70 uh-huh. svo tekið upp reyndar aftur
71
uh-huh.
Við ætlum að taka 71 útgáfuna Það er feitari og það
já,
er
svona bara Já, ég vona sem ég texta, lóta hann hérna því við ætlum að eyða miklum já. Tíma í textan
já.
En hann er náttúrulega samt alltaf svona þú veist
Ég held að textin sé svona nokkuð
Hann er nokkuð megin, sko, ég bara, ég mani ég var að hlusta á Spotify sem er vandalegur svona aðal frægasta útgáfan
uh-huh.
og einhver texti sem ég fann á Google svona í svipinu var svona Það var svona einhvern veginn, þetta er ekki alltaf flutt alveg eins hjá Náttúrulega til margar live flutningar og í grunnin þá má segja að Heron sé ljóðskáld
Já
Og hérna, þetta sé spoken word poetry með einhverju móttu undir
mm-hmm. Sem við oft talað svo spoken word er alltaf æðsta form
mm-hmm.
hérna bara kveikja apa
og bara coolsins
bara.
Þetta er bara sem allir vildu. John Lennon var alltaf að reyna að verða svona
gott. Eitthvað svona fyrir framan múrsteina.
Já, af því að þú veist, sko þetta er coolið, þú veist, eins og Doors og Beatlarnir, skilurðu. Mm-hmm. Þú veist, beat dæmið, svartir rúlukrab peysan og það dæmið. Mm-hmm. Það er grunn, það sem kveikir í counterculturenu, sko.
Já, öll Dylan líka.
Já.
Þú veist, Kerouac og Ginsberg og alltaf,
þú veist. Þeir komast aldrei yfir þetta dæmi, sko.
Meni.
Sko, það sem ég svo geggja við þetta að þetta, þegar þetta kemur út er fólk að tala með hvað, þetta svona spoken word poetry með svona funk mottu,
mm-hmm.
Já, meinaru hiphop músík,
já, einmitt
þú skilur bara, little did they know að, þú veist, 15 ára setna 10 ára setna, þú veist ef við tölum ekki um svona 20 ára setna þú veist, þá er þetta bara
einmitt.
Þú þarft ekki að nota svona orðasalat þessi lýsinsu, já, þetta svona einhvers konar svona taktviss framsetning orða með
já.
Svona fengi takti undir spilað af fólki í feeling bara já, þetta er alveg rap eða halló
einmitt
en þarna var það ekkit mikið notað þau hugtök, þau eru nú eflust sko,
það var komin þessi
þessi rap hugtaki hefur örglað verið
til ég held það alveg örglað
það kemur út
það bara,
djastæmi,
sko. Já, það er bara it's a rap eitthvað svona
já, svona eins og skatt
já, ég skil það sem svona sko, svona ef myndir halda sko ef væri svona sko myndir fór svona smá málæði
já.
Það væri það svona bara, this cat was rapping about eitthvað svona þá er hann bara þú veist að bara svona já
en það er samt svona skett
það er líka svona skett sko það er svona jazzy svona alley cat dæmi sko
já.
Myndi ég segja sko
ég bara you are you Okay, bara. Það er alveg geggjað dæmi málæði maður það er líka svona stutt í sko pólitíkina og hérna og svona pólitískar öfgar 2000 aldar, svona er það er maður hérna á hotninu með málæði nú hvernig þá, hann stendur bara á eplakassa og er að tala um byldingar og bara það er verið að strappa niður núna og fara með hann og geta þetta en bara þú veist aftur bara, little did they know að 50-60 ára setna bara er þessi eplakassa maður bara
It.
Í MTV Cribs
já, einmitt
skilur, bara heitt stöf að það bara beisla mannsandan maður
já.
En hérna, það er eitt sko að því að ég meina, þetta titirna lag að því þekki ekki tveril hann að Jill Scott Heron mikið sko, heitins hann er látin til miður nema bara, þú veist, hann virtur og svona mjög mikið sem ljóðskátt og fleira sko. En hérna, það sem hann er að negla þarna 1970 sko, ég veit að þetta er oft sagt um svona listaverkulera en þetta er svo sígilt dæmi sko. Og mér finnst þetta að vera dæmi um eitthvað sem að bara 10 svona meira við í dag heldur þá og hann er að tala um sellout kultúr
þetta er kortir í skjá sko sko hvað ég meina
já.
Svona, þú veist, þetta svona bara þessi svona neysluhyggja er svona dæmi og þetta, þú veist, með bara að sko hvaðan þú veist, breytingarnir í bara stóru breytingar heimsins, hvaða koma hvaða, þú veist
einmitt.
Þeim eru ekki varpað en þú veist, í raun og veru, þú veist, það sem hann er að segja er, þú veist, í raun og veru öfugt við það sem er alltaf að gera, það er sem stór fyrirtækin og big money á og, þú veist, bara, þú veist, eiga hugsanir fólk, þeim er einmitt sjónvarpað, þú veist
Og bara þú veist, þetta er svona skilt bara þessari pælingu að tala um að byltingin hétu börnin sín skiluru, sem er svona almennt með sem er bara svona relapse byltinga sko, að það koma fram með rosa miklar hugmyndir og svo er annarkvæmt einhver svona kapitalismi eða einhver svona seigara öfl, ná einhvern alltaf að geta upp allt dótið og það gerist oft furðu fljótt og stundum líka snýst þetta gegn eða svona byltingin hétu börnin sín er meira svona reyndar líka svona að hérna hún getur strýpa stundum svona allt komfort frá byltingasinnunum þannig að þau byrja bara að verða and byltingasinnar fljótlega eftir það sko. En ef við bara þú veist, förum í þetta ég meina, sko, lagið frá 1970 það er samið og flutt það er allavega hérna, tekið upp í lok rosalega mikið byltingar tímabils í amerísku sögu og það er tímabil hérna, mannlita byltingarinnar á 7. áratugnum sem að hérna, var bara ótrúlega bylting og bara sem bara ekki eitthvað, hafa neitt í flimtingum hérna með hvað Nei. Var í gangi á þessum tíma í Ameríku hérna, hann er úr samfélagi svartra og þessi bylting hafði mjög mikið að gera, þetta var mjög mikið hérna, bara að kynþátta og þó að hérna, það sé ekkit mál að taka stöðun í dag og segja, skilurðu, já, það er mjög mikið óréttlæti í Bandaríkjunum skilurðu, og maður er ekkit að gera lítið úr því, þá sko er munurinn frá 1960 til 1970 það er bara mesti munur síðan bara þrælahald var afnumið
einmitt.
Af því að það hafði svo rosalega mikið verið staðnað síðan þá
já, einmitt.
Þannig að staða svartra 1960 var bara ekkit ólík eins og hún var 1865 þau voru bara með það gildi önnur lög þá mörgumleiti og það breyttist mjög mikið annað, með Human Rights Act og nokkrum mikilagum dómum hæstarétta Bandaríkjanna sem þetta eru þarna fyrst Brown versus Board of Education og fleira þetta er svona áratugina og árina undan og svo þannig að 60 eitthvað þá verður þessi sprengja þú veist í músikinni og í hérna
bara svona almanna vitundinni næri þetta
og svo er það sem við fjallaðum svo miljónsinnum í sem þætti svo er Vietnamstríði sem geisar stóran hluta af 7. áratugnum og þegar líður á áratugin þá kemur í ljósa þetta er alltaf meira að meina bara að vera að taka svona inner city svarta unga kalla að fara með á í stríð í Asíu það sem að þeir deyja í stríðum straumum og það vekur upp enn meiri reiði og við höfum talað að áður í sem þætti þau höfum verið að fíla lög frá 1968 og 69 að það loga alltaf í óerðum í Bandaríkjunum sérstaklega sumari 1968 og voru ekki 100 það voru 100 reportet óerðir í Bandaríkjunum borgum sumari 68
einmitt.
Og þetta er kallað eitthvað var þetta kallað eitthvað Summer of Heat
eitthvað svo leiðis, jú
það er svakalegt og Detroit óerðnar eru rosalega þar er hérna þar er mjög stort samfélag svartra og bara það eru óverðir og herin var kallaður til og þú veist þetta er svona, ef maður skoða myndir af þessu þetta er bara eins og eitthvað stríðsvæði og þetta er innan Bandaríkjanna innan eins þróast ríkis heims 1968, þú veist þetta er árið sem að Martin Luther King skotin og RFK og það er sturluð bylting í gangi, ég heldur mig bara að orða þannig fólk er á götunum fólk er rapping it out in the alleys
Kent State er held í 69 nei það er 68 líka
já.
Það er sumari 68
þannig að hérna það er allt í gangi og hérna ég held að Black Panther
sú hreyfing og allar þær hreyfingar sem hún voru margar og líka bara það var svona hreyfing í hérna í The Village í New York skálda hreyfing sem að hann það er þaðan sem hann kemur sko
Malcolm X og hérna, Brotherhood of Islam við þekkjum þetta rosa mikið úr bíómyndum og þannig kultúr, við þekkjum þetta mikið úr músík og þekkjum svona retorikina í þessu rosalega mikið og það er að sömuleiti eitt af því sem er verið að gaggrina í þessu lagi, The Revolution Will Not Be Televised að þetta er eiginlega of mikil stemning Bandaríkin er svo fljóta breyta einhverju sem er raunverulega sem sagt, kemur til út af viðbröðum við gengdalösa ofbeldi og svona raunverulega svona prímatíf reflexar og breytaði bara yfir eitthvað, já heyrðu og svo maður alveg hefða að selja nokkra hérna Puma stríða sko, hérna bara Black Panther style skilur, svo fljótt að verða einhverju þannig drullu og hérna
já og bara þú veist, hérna Detroit og Watts og þetta sem voru hann miða sexunar sko soundtracki við það var bara Motown, bara Dancing in the Streets og þessi, þetta dæmiskilur sem er
bara bara bruna hana rofnir maður og bara allra kæla sig og
geðveik stemming
já, þannig að þú veist, sko, það er að fyrsta sem kemur upp í hugan er einmitt svona sturlu stemning og hérna og það er svo sem jákvætt að fólk þekki þetta og þekki þess að sög og saga, þessi saga er rosalega þekkt ég meina, á meðan það er til fullt af hérna, minnlunduhópum og þjáðum hópum allstæðar í heiminum, hver saga er ekki neitt sögð sko, á meðan við svona förum svolítið alltaf aftur og aftur í þessa baráttu þessa sögu, að því hún er svo rosalega vel skilmerkilega hérna, sett niður í kvikmyndum, músík og fleira en það er ekki allt bara frábært, það er ekki allt frábært við það, það getur verið svona svolítið hérna, þú veist það máli svona hafa ýmislegt út af það að setja
sko. Ég ætla að þetta bara að fara í textan.
Já, ég ætla að bara segja sko eins og hérna jú, einmitt, við tengjum þetta bara jafnóðum við nútímann sko. En þú veist eins og það er búið að vera sér hérna það er búið að vera sér hérna Black Lives Matter hreyfing og sérstaklega nála tildykið hérna sem byrja svolítið sem internet hashtag sko, Black Lives Matter og svo er hreyfing innan þess sem er hérna teka nýl sem hérna Colin Kaepernick sem var hérna American football leikmaður Já, San Francisco var það ekki 49ers, ég man ekki, þú veist, ég þekki svo lítið í þessum kultur, en bara rétt að ríka báða sko, þá er það ákveðin skilaboð sko, sem er hófst í bandaríkjunum 2013 okkur leis, eða 2014 eða eitthvað sem að hann neitar að standa hérna, upp þegar ameríski þjóðsöngurinn er já, er þetta 2015, þetta tengist líka þegar Trump er honum fórseti og fleira, skilur, þannig er bara hérna police brutality, það verið að skjóta niður hérna, svart fólk á miljón og hann neitaði að rísa sæti sínu og þessi stað þá ákvæðan að krjúpa á kni og svo fóru fleiri og fleiri að gera það og þá voru ókslega margir brjálaðir og þetta svona skapar svona smá úlfu í amerísku samfélagi og svona ein mestu svona ókyrð vegna kannski kynþáttamála í langa tíma að reyga sér stað í Ameríku núna en það sem maður tók eftir mjög fljótlega sko í fyrsta lagi hefur Kaepernick farið í auglýsingu fyrir Nike sem að mörgum þykir frekar vel hefnið ég ætla ekkert alveg að mata þá hér skilur, nema bara veist, Nike er búið að blanda sér í málið og Nike var líka að taka svona mjög svona racial stance þar að segja, jákvætt þar að segja sko, fyrir þegar Tiger Woods komin í golfheimin voru svona auglýsingar bara eitthvað they tried to eitthvað, put him down they tried to not accept him but he stood up eitthvað svona og þú veist, hefur að því að veist, íþróttamenn í Ameríku eru afriks íþróttamenn í Bandaríkjunum eru mjög oft á svörtum kynþætti og það eru svona tengta mjög mikið inn í þessa baráttu Nike og fleiri íþróttavörumerki sko, ég eins og segja, ætla ekki að dæmi þetta þú veist, sumt af þessu gott, sumt af þessu kannski síður en ég tók að því að Puma sem er, þú veist, keppinutur Nike var komin með eitthvað hashtag eitthvað we salute og reyna að ná sko einhver svona momenti út frá Black Panther hérna Tommy Jackson og þeim sem stóðu á olimpíuleikunum í Mexiko 1968 með hnefann á lofti
já, þeir voru í Adidas fötum
eða Puma
fötum
alltaf var einhverju leiti eða einhverju þeirra var eitthvað þannig þeir voru að reyna að ná einhverju svona momenti þar augljóslega að reyna einhvern veginn að ræta momenti sem Kaepernick var að ná með Nike sko. Puma bara heyrðu við vinum hérna in the game líka
já.
Og þá fyrir maður bara svolítið að hugsa eðlilega, hver eru gildi stórfyrirtækja skilur, af þess að ég hvað hafi kynntur á nákvæmlega, þá minnum ég að þú veist að Puma þú veist að þýst fyrirtæki, stopnaði að bróður Adidasler sem stopnaði Adidas og við minnir að Puma-görun hafi verið eitthvað meira hallur undir nasista og Adidasler síður og þess að var einu ástæðan fyrir splittinu
Já.
Ekki það maður eitthvað að fara eitthvað lús greina fyrirtæki og fara að láta þau líða fyrir eitthvað dæmi, eitthvað stand sem þau tóku á fjórða áratugnum, whatever en fyrst að þau eru annað borð að opna þá umræði fyrst að þau eru annað borð komin eitthvað, þau eru vinur mannréttindasinnuð og þú ætlar eitthvað að lús greina kapitalist stórfyrirtæki þá finnur þú náttúrulega að þau eru ekkert um að bottomless froða sko. Það er engin einhver dýpir gildi það sem þau standa með mannréttindum sko. Þú veist, fyrst að þau allu annað borð að opna fyrir það, eru vinur minna veist, Black Panther sinnu, já, en
veist,
getur líka verið að það hafi eitthvað saumað eitthvað á næstan á sínu tíma,
já,
þú veist, bara viljið þið þá að við kíkjum á það eða?
Já, við myndum að gefa bara brjálaðan högsta á sér
Já, bara þessi leikur af Televised Revolution, sko svo bara fyrir beint í tungutæki, sko þetta er hættulegu leikur, sko þegar það maður er að óta sínum tóta og gera sér vinsalan, gera sér graðan og töff og flottan á grundvelli og ræta einhverja byltingu sem er í gangi þá er maður alltaf komin á grátt sæði og ég held að við séum aðeins að gleymi svona ég held að við þurfum að fá bara heroninn ef ég bara lest upp
Já.
Svona er allavega textin eins og hann kemur hérna fyrir hérna og hann náttúrulega er sem ég að lesa en hann náttúrulega bara lesa hann with a meaning sko. Við þú bara rétt að fara yfir þetta You will not be able to stay home, brother You will not be able to plug in, turn on and drop out
Þeir eru ekki til setjum búði
Já, líka bara þú getur ekki sko Já. Það er ekki nóg fyrir þig að vera heima, það er að segja þú getur ekki bara hort á byltingunni sjómappi þú ert ekki að taka þátt með því og heimfæring á nútíman er, það er ekki nóg fyrir það að læka eða svæpa eða gera eitthvað fólk það er ekki nóg fyrir það að poti þetta þannig það er ekki nóg fyrir það að skrifa einhvern rafrænan undirskriftalista og setja móti á ofbeldi þannig að skrifa, það er ekki nóg the revolution will not be televised þú veist, þetta er bara bottom line þú veist, það er ekki hægt að rafvæða byltinguna, þú þarft að fara út á götuna You will not be able to plug in, turn out and drop out er samt vísun í það, það er ekki nóg að taka eitulöfin Plug in getur þetta verið svona, það er ekki nóg að stinga sjómabinn í samband en þetta turn on and drop out, það er vísun í Timothy og Leary
Tune in, turn on, drop out
eða þú veist, þetta er bara einhver huglega vísun í það það er ekki nóg að mæti partín það er ekki nóg að taka sýr nota það sem, það er ekki nóg að vera í stemningunni það er ekki nóg að talk the talk sko. You will not be able to lose yourself on skag and skip
Skag er heroin
Þannig að hann er áfram með þetta.
Já.
Og svo kemur skip out for beer during commercials. Mm-hmm. Það getur ekki tekið pásu þess að fóðið bjór. Mm-hmm. Ekki byltingunni. Heyrðu hvernig menn, ekki byltingunni. Þú getur horta á fótboltaleik og þú getur fengið bjór. Þú getur horta á French þátt og þú getur fengið bjór. Mm-hmm. Byltingin, bara þannig við fasisma, þú stoppar ekki að fara í bjór. Mm-hmm. Hann að segja það. Eða, veist, nú, þetta talar ógislega mikið tilmyndin í einhverju nútíma kultúr. Mm-hmm. Það sem að einhvern veginn, fólk er bara hérna einhverju bara eitthvað hashtag einhverju, þú veist, útiháttið bara í túborgtjaldinu, bara í massíft að fá sér bjór mm-hmm. og eitthvað að tala einhver góð gildi, bara glimti mm-hmm. góð gildi, það engin bjór mm-hmm. because the revolution will not be televised mm-hmm. Byltingin er ekki í beinni mm-hmm. byltingin verður ekki sendt út í sjónvarpi mm-hmm. og televised bara ef við förum alveg grunn orðana því að mm-hmm. skaldið á það alveg skilið þú veist, það þýðir bara fjar sínt mm-hmm. Television þýðir bara fjarsýn mm-hmm. Þannig að þú veist þótt að þýðir sjónvarp, TV þá náttúrulega getur þetta þýtt líka bara það þýðir ekki að taka þátt við fjarfundabúnaði í byltingunni mm-hmm. Þú veist, beint inn í okkar veruleika í dag
Emitt.
Það sem við erum mest í því sko mm-hmm. Svo segir hann The revolution will not be brought to you by Xerox mm-hmm. Gekka þeim sko mm-hmm. Það er fyrirtæki sem er náttúrulega ekki stórt í dag en var ljósveituna fyrirtæki
já, já.
Og reyndar líka svona í nýsköpun og tölvu
já,
já. Og þú veist, mér finnst geðið þetta sé að tala Xerox mm-hmm. að því, þú veist, það myndi vera eitthvað svona Apple eða eitthvað í dag, eitthvað svona mm-hmm. spennandi fyrirtæki
já.
Bara, þú veist, þú hefur verið að horfa á einhver svona Detroit Riot sem kemur eitthvað message from Xerox mm-hmm. we are good mm-hmm. nei. In four parts without commercial interruption já. Það er ekki bara, þú veist, þátturinn er bóði Xerox og það er engin auglýsingahlé já, mm-hmm. en ef þátturinn var í bóði Xerox þá er þetta ekki byltingin og þú ert ekki að taka þátt í mm-hmm. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell
mm-hmm.
Blowing a bugle, hvað er það?
Bugle er svona
einmitt
svona hot
og John Mitchell var attorney general, það er dómsmálaráðherra eða ekki?
Jú, ég held það
Þannig að þetta hefur eitthvað að gera með hérna, eitthvað svik og svínar í mm-hmm. veist, bara veist, eitthvað mál þess tíma bara mm-hmm. eins og í dag erum við með hérna, Fisher eitthvað heitir aftur hérna, draslið að hérna reportið hérna, sem var gert hérna, með Trump bara Fisher report eitthvað,
Já,
Æfá.
Já, skilur ykkur
Þú skilur, skilur, þetta er bara eitthvað svona mm-hmm. Byttu hvað er textin hérna Detta þinn út, maður, ég er að ærast sko. Mm-hmm. Mér hefum ekki dett út
Nei.
Shit
Alltaf fókus
Já, alltaf fókus Sins að hérna Byltingin mun ekki sína þér myndir að forseta bandarækjana blása í horn mm. þar sem að hérna, dómsmálaráðurann er að tromma upp stemningu fyrir dómsmálaráðurann landsins þar sem hann er að koma fram með
Já, sem ég raun og því bara byltingin mun ekki koma á ofan
Já Byltingin er ekki stjórnmálafólk með eitthvað hérna dötturö, dómsmálaráðara tilkynir nei, það er ekki byltingin
nei.
Algjörlega General Abrams and Spyro Agnew to eat Þetta er bara hluta af hinni pælinginu ég veit að Spyro Agnew var varaforstinn Nixon sem þetta segja af sér, áður en Nixon sagði af sér þetta
já.
Var það corrupt tími sko
já.
Og General Abrams er einhver hersöðingi vantala mm-hmm. eitthvað, þetta er hluta af einhverju hinu skilur, hún kemur ekki ofan, minn mm-hmm. bara náða þessu mm-hmm. Hog moss confiscated from a Harlem sanctuary
Já
Já, ok, þetta er ennþá General Abrams and Spyro Agnew to eat hog moss and confiscated from a Harlem sanctuary Svo þetta er löngsetning Byltingin mun ekki sína myndir af Richard Nixon mm-hmm. blása í lúður leiðandi áfram árás frá dómsmálaráðherrann John Mitchell General Abrams og hersöðingunum Abrams mm-hmm. og varaforstjóranum Spyro Agnew þar sem þeir eru að fara að borða hog moss mm-hmm. sem ég veit ekki hvað
er það er bara svona soul food svona,
hog er svína,
svína eitthvað svona svínakása
svínakása sem tekin var ófrjálsri hendi á dvalarheimili í Harlem mm-hmm. ok
mm-hmm.
Byltingin mun ekki sína það ok
Já.
Þetta er hefði í dæmi sko the revolution will not be televised mm-hmm. að því hún er ekki beinni mm-hmm. bóðin
já
hún er ekki beinni þessi bylting mm-hmm. revolution er reyndar ætti að hætta að vera alltaf að segja þetta hún er ekki beinni og þýða þannig að því að loka niðurtalið er að hún er live
já,
þannig að þú veist ok hún er ekki fjarstýrt, hún er ekki sjónvarpin.
Já,
okay.
Já.
Okay.
Byltingin ekki sjónkanum.
Mm-hmm. Hún ekki sjónkanum. The revolution will be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Wood and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia.
Já. Þetta bara, þetta allt einhverju bara leikarar
og sko búlungar. Já, en akkur segja hann the revolution will be brought to you by the Schaefer Award Theater.
Lít ekki, það sé ekki eitthvað Harlem eitthvað dæmi eða eitthvað.
Vantar ekki bara eitthvað notta.
Það lítur að vera það.
Við skulum ekki nefnilega vera eitthvað allt og mikið að
nei.
Þetta eitthvað alveg, þetta var einhver negla þá mm-hmm. bara, mm-hmm. og það verður ekki Natalie Wooden í aðalöturki eða Steve McQueen, Bullwinkle eða Julia sko.
Já, nei.
En þessi fyrri ég veit hver þau eru voru frægir
Já, Bullwinkle er svona, var svona teiknimynda persóna einhver
Það verður engin, þú veist skýru,
Það verður ekki stjörnu
Nei, ég meina, þú veist, eða byltingin hún er ekki að þú veist, ég kann ekki nafnum hún leikur Hvað heitir hann svona...
Hvað heitir hann Þú veist, bara Seth Rogen
Já Það verður ekkert eitthvað starring Seth Rogen nei, og nei. Hver svona komik svona teiknum þetta eitthvað svona SpongeBob
Já
Bildingin ekkert að horfa á SpongeBob bara þó að út í harfileg svo narritið já, og já. Það sé samið á hassistum
já.
Þú ert ekki bildingasinnaður þó þú skiljir einhverja hassbrandara í Spongebob mm-hmm. þú ert ekkit counterculture þú veist ef þú horfir okkur á bíómynd sem að bara veist, 25 miljónir manna að horfa á í einhverju kvikmyndahúsum og þið bara approved by the board
mm-hmm.
þó hún sé hössið
mm-hmm.
the revolution will not give your mouth sex appeal þetta ógæslega fyndið því að það svona þýðing jafn óðum hérna á Google, ég láta Google hérna, mm-hmm. það sem þið byltingin mun ekki láta munnin áfríka sér bara horfið fram hjá orðinu sex eitthvað appeal verðar áfríja
þetta er eitthvað svo Colgate slagur
mm-hmm. já, er það málið?
Já.
We'll give your mouth sex appeal
já.
Allt í bóði Colgate
mm-hmm.
nei. Byltingin mun ekki gera munniðin sexy
mm-hmm.
þú veist, þetta er ekkit spurning sexy varir, sko
mm-hmm.
og þú veist, og við hefum miljón sem er sagt í svona þætti að þetta sé fyrir svona spurning um það
mm-hmm.
þá er það ekki og við vitum það alveg, þetta snýst ekki að vera með einhverja sexy varir, þó að það sé
gríðarlega mikilvægt
já, gríðarlega mikilvægt, og hafi alveg bara fleitt mörgum mjög langt mm-hmm. og margir eru á því, sko
mm-hmm.
the revolution will not get rid of the nubs
já, nubs eru svona skeggbrotar
einmitt
þetta er eitthvað svona
gillette sko.
Ei, hvort það sé sko Hvort það sé svona bólirna sem já. Myndast við að raka sig
Þetta hefur verið sko svo gegnum gangandi í einhversum auglýsingum á þessum tíma
mm-hmm.
hérna svona sexy tankrem
mm-hmm.
og einhver svona nýjar tegundur á raksápu fyrir fólk svona sensitive skin
Einmitt, aftershave og einhvern dæmi
já. Já. The revolution will not make you look 5 pounds
Thinner
Já, so, and just thinner
já.
Já, Because the revolution will not be televised, brother
mm-hmm.
Hún missir ekki 5 pund,
mm-hmm.
2,5 kíló
mm-hmm.
af byltingunni.
Mm-hmm.
Þegar hún ekki í sjónvarpinu.
Mm-hmm.
Auliðin.
Mm-hmm.
En líka samt brother, þetta er samt með kærleika.
Já, já. Bróðis ekki.
Já, það er gott hann fór þessa leið, svona mm-hmm. brother, en ekki bara...
Asshole.
Asshole.
jerk off.
jerk off. will not be told, jerk off. There will be no pictures of you and Willie Mays. Hver það?
Ég veit ekki hvað Willie Mays er
Jú, þetta frægt Þetta ekki dilla hana í sko
Já
Það var former Major League Baseball
Já, ok
Sortur
mm-hmm.
Sem sko stórmerkir þetta Því að þú veist, þeir eru bara nýbyrjaðir að vera með sorta í deildinni sko
Já
Og þannig að Jackie Robinson að hvað hann hétt Þannig að það var fyrstur
mm-hmm.
En þetta er eitthvað svona, þú veist Þetta er beint inn í bara There were no be no pictures of you and Willie Mays þetta ekkit selfie time sko
mm-hmm.
þetta ekkit annað heyrðum selfie með Obama mm-hmm. þú gerðir ekkit, þú tókst bara myndaði með Obama mm-hmm. og klístraði þinni hvítu millist þetta tilvöru bara inn í það mm-hmm. Það, ég meina þú ert ekkit eitthvað þú gerðir ekkit fyrir svart fólk þú hafi setið fyrir á mynd með Obama eða
mm-hmm.
einhverju manni sem hélt einhverja erindi í hörpu skilur
mm-hmm.
frá Sútan mm-hmm. og lísti baráttu sinni eða konu þó þú hafir eitthvað komið og bara heyrðu ég með mynd hérna með Duklan Anton eða bara eitthvað sem einhver manneski sem hún vissir ekki hver var fyrir 20 mínútum það ekki allir eitthvað heyrðu það byltingasinni hér á ferð hann tók selfie af sér með afrískum byltingar
bara Greta Thunberg var mætt og
já þú veist það ekkert nóg að klístra sig inn í Greta Thunberg narratífið til þess að vera á móti skilurðu þú ert samt ennþá að menga sko það ekkert nóg að vera hérna bara rítvíta hérna bara gula rekstaknum og vera bara hitsi höndum þér frelsari vor sko þú verður að hlusta á það sem hún að segja sko þetta eru orð og það bylting og þú ætlar að vera með þá ertu ekkert heima sko bróðir
jerk off
jerk off pushing that cart down the block on the dead run ok, þetta þetta viðbótana við Willie Mays or trying to slide that color television to a stolen ambulance sko þetta náttúrulega hérna
já, hann verið að tala sko óerunar og fólk sem var að nýta sér það til að stela sko
já, svona looting kultúrin sko en byltingin ekkit myndir að þér og Willie Mays að henda hérna innkaupakerfi inn í sjúkrabíl og NBC will not predict the winner at 8:32 or the count from 29 districts þetta ekkit eitthvað kostningasjónvarp
ha?
Þetta þú sett bara með að alveg að lás að þú ert að horfa á hérna Ólaf Þótt Harðarsson milljón einhverja tölur frá krafan
það bói Ágúrtsson mun ekki segja hvernig þetta fer sko
þetta er stríð hérna the revolution will not be televised there will be no pictures of pigs shooting down brothers in the instant replay hann kominn að þetta bara rosalt dæmi sem hann að segja það verið ekki myndir af svínunum að skjóta niður svarta manninn, bræðurna í hérna í endur sýningu
leiftrandi háskerpu
sem að veist, fólk var náttúrulega bara að detti í hana á tíðanbili bara, hey, Detroit riots ok there will be no pictures of young being run out of Harlem on a rail with a brand new process There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he had been saving for just the right occasion. Ok, sko, þannig að það er búin að vísi Watts Rides, þau eru þannig að 60 eitthvað, svakalegt dæmi, sko.
Watts hverfið í Los Angeles.
Já, og hérna, sem er sama svæði og varð, hérna, Rodney King Rides, urðu 90 eitthvað. Og hérna, kom mikið til út af police brutality líka þá, Watts Rides og hérna, en þarna er verið að vísa í örglega eitthvað, eitthvað svona still sko, sem hefur verið sýnt sko. En sko, það sem hefur verið að sýna líka, sko, þarna er svo mikið, þú veist, þetta ekki posing culture sko. Þetta ekki hann green liberation jumpsuit that he had been saving for just the right occasion
Já, hann líka sko með, er þetta ekki hann red, yellow and green eitthvað segja hann sem er hann pan-afríski
Já einmitt, sem var svona mikið notaðir í retnabortu svartra á 7. áratugnum og er notað enn sko
einmitt.
Og það er þessi svona þú veist, sko, með öðrum málum það ekki nóg sko, eins og ég skil þetta, er bara svona svo það ekki nóg að bara að negla lúkið og pósið í þessu dæmi það ekki nóg að vera hérna bara taka mynd af sér hérna, bara með palestínuglútin kláran allt systemið bara skilur við
með hana Guy Fawkes mask hana með það dæmi sko
hvað er talað um hana Banksy dæmi
já sem var með alltaf hana í kringum hana Anonymous
já hana, sko, það dæmi
sem var með alltaf með hana remember the fourth of November
það dæmi, er sko. Ekki nóg að vera með hana Anonymous grímuna bara að klára og mæta bara hérna eftir það er eitthvað gott að mæta en það er ekki nóg að vera bara með hana eitthvað og taka mynda sér hérna og vera bara heyrðu Það er bara hérna niður með Davos fundin Það er allir að menga og ég er hérna með grímu Hvar? Já, ég maður mér
Er ekki mega vega?
Já, bara, það er bara ekki nóg En þú veist, hins er við á því að veist, þessi mynd sem hann að lýsa hana sko, Strolling through Watts in a red, black and green liberation jumpsuit that he had been saving with just the right occasion
Stemning
sko. Green Acres The Beverly Hillbillies And Hooterville Junction will no longer be so damn relevant.
Já.
Eitthvað af þessu sjónvastættir eða?
Beverly Hillbillies er sjónvastættir og Green Acres er sko húsið á slettunni.
Já.
Og og húrus, ég veit ekki hvað það er sko. En það er kannski bara að segja hann er bara að segja mjög kalt að þetta verði ekki þú veist, svona
mikilvægt, and já. Women will not care if Dick finally gets down with Jane on Search for Tomorrow because black people will be in the street looking for a brighter day já, meina, veist, þetta er bara basic
já.
Þetta er bara, heyrðu hérna who shot JR já. Já, ég get sett þér að svona miljón svartra er drullu sama að þeir eru á götunni að berast þér betra lífi þetta, veist, þetta er bara svona byrju Kardashian voru það eignast kettling sér hérna, ég veit nokkrum sem er drullu sama það er bara fólki sem er hérna mótmæli núna á miljón af því að það bara er ekki búið að borða lengi og hérna en flott ok the revolution will not be televised there will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of hairy armed women liberationists and Jackie Onassis blowing her nose
ok
sko það sem ég finnst ógsta kúl við þetta there will be no highlights mér finnst það aftur vera beint inn í nútímakultúr það er ekkit highlights í gangi hann þú veist sko mér finnst, ef eitthvað enginn er sko hvernig við innbyrðum hluti á samfélagsmeilum þá er það bara, heyrðu, hvað sér, var eitthvað feitt í gangi hana, geti fengið það í svona 10 sekunda einhvers konar svona eða svona 5 sekunda útskýringu
virkilega svona, jafnvel svona vel hönnuð eitthvað, svona stuttu skýringa myndbandi
já, bara 5 sekundur geti fengið að vita hvernig einhver skeit á sig já. Og eða hvernig eitthvað went down á 5 sekundur, takk að ég hef ekki aðtekið span fyrir meira því ég er svo ógeðislega busy við það að fremja einhverjar gerfi byltingar út allt og afgreiða það ok það ekki búið it will not be televised og svo hann með eitthvað pictures of hairy armed women liberationists and Jackie Onassis blowing her nose það bara eitthvað, þú færði ekki þetta hérna, þú veist, hérna fyrir mér þetta svolítið svona svo, sko, við viljum fá allt bara einhverjum hérna, típum, við viljum fá allt bara nelt hannig hérna þú færði ekki feministana loðnað undir höndum við sko við, svona svo eins og ég skildi, svona svo Þú veist þessi, við tölum bara aðeins um kynja dæmið, sem er svona stærra mál í dag jafnbreytismál það er sko, dæmið um að vilja fá the revolution televised er að það sýtti ykkur hugmyndum að feministar sé einhver svona ákveðin flokkur af fólki í tilfelli anstæðinga þeirra, þá er þetta konur það er að vera svona skapraðar reyðar skilur við, að er þetta ekki annað konundar sem eru lónar undir höndunum, þú veist, það er svona 60s, 70s slang dæmið, þú veist skilur við, þú færði þetta ekki þannig að því að byltingin virkar ekki þannig hún er hugmynd sem dreifi sér um hugan og inn í samfélagið allstaðar og feministar geta verið hverri sem er og feministin getur farið inn í þig feminismi getur verið inn í þér líka skilur við, en þú veist, hún myndir nú það að hafa þetta televæst get ég ekki bara að fengið þetta einum kassa en það bara og ég get slökkt þér í vil og eru feministar ekki bara einhverja konu sem er lónar utan höndunum og svona, stundum finnst mér bara ógsta gaman að horfa á það sko en núna langar mig að horfa á allt annað mér finnst eins og mér sé eins og ógsta mikið að taka þessar byltingar þannig núna sko. Eins og ég er ógsta til að taka einhverja góðana umhverjus byltingu í dag algjörlega bara gerð almennlega maður, alveg vel grænt maður og hérna, eitthvað bara planta einhverju drasli í garðin
hólfist að því að raða í mikil góðri heimildamynd og netflix
já, hérna, það bara hám horfa á eitthvað rusljana bara á, svo ætla ég bara, þú veist að bara hendi einhver slógan maður á netinu og gjörsanlega þú veist, en á morgun þá hugsa ég tekið meira svona frí hústöga og bara horfi á sel, synda Það er að gera það á morgun skilur, það er það sem heróin er að segja eins og ég er að skilja það hann er bara, þetta er ekki þannig þetta er bara Jackie Onassis blowing her nose, það er eitthvað sem hefur verið bara basic eitthvað í fréttónum manna
bara eitthvað sel er bara að snýta sér skilur,
hún færð það er bara, þú veist, einmitt sel er bara að snýta sér Laos óverðir já, eða þú veist skilur, það er svona hvernig þetta er allt svona hólfa niður, bara einhverju random rugli, sko, sem ég finnst líka einkenna sem ekki heiminn í dag, svona random kjaftaði bara, já, heyrðu þarna var einhver bara Harry Bretaprins var í jakka bara svona fréttir, bara hann var í jakka bara, nú, krumpuðum já, jafnvel hann fór í jakka, eitthvað bara er hliðin okkur hardcore dæmi, sko og maður er bara, er samingi hennar, halló the theme song will not be written by Jim Webb, Francis Scott Key nor sung by Glenn Campbell höfum tekið hann fyrir, blessu sér minningans
Jimmy Webb líka
Einmitt.
Sem ég var náttúrulega samt í hérna Vigita Lineman fyrir Gangabell
Fyrir Kampilinn, Tom Jones eftir að taka hann, Johnny Cash
eftir að taka hann
Engelbert Humperdinck
Jappel
Já, or the Rare Earth
Já, Rare Earth er svona gríðalega hvít sagadrisk hljónsveit
Einmitt Hann hefði svona, þú veist, og Glenn Campbell náttúrulega country-söngari, Johnny Cash eina líka Jones er náttúrulega algjör velskur sex mann þannig að þú veist, það er náttúrulega mjög augljóskaldæðinni eða svona mjög skýr kontrastanna þannig að segja
Þessi menn er ekki fara að koma Þessi menn er ekki
Hey, pussycat wow. Bara, við erum í byltingu hérna við erum ekki bara sveifland einhverju bara ein bossa hérna bara einhverjum
þröngum samfestingu
einhverjum bara Austin Powers djóki hérna sko
já.
Ég veit að það 60s og það stemning en bara getur beðið úti bara herra Jones
bara leitir kallir
leitir og þetta við erum hérna svolítið bara að dreifa hérna AK-47 riflum akkur núna sko en hérna við fáum þeim kannski bara eftir bara í eftirpartí sko The revolution will not be televised The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning or white people White tornado, er það raunvöld hugtak eitthvað?
Ég veit ekki hvað það er
Það er kannski eitthvað við fyrirbriði White lightning svipað og svo kemur, viðst, klárar þann þá orðanleika white people og það er eitthvað svona white people bullshit skilur eða skilur að það vil eitthvað fara ólangt í hurringatengslin þá er svona tornado dæmi er svona mikið eitthvað Kansas
Já, það er mitt
eitthvað svona midwestern problem við erum hérna innir sitt í Bronx sko okkur er eina sama um eitthvað hlöðu sem fauk sko í hipping sko
Já, það er mitt
hérna þú veist þetta svona mögulega eitthvað þannig pæling sko
mm-hmm.
You will not have to worry about a germ on your bedroom a tiger in your tank or the giant in your toilet bowl
Tiger in your tank er eitthvað svona eitthvað shell
Já, það er svona smurolíu dæmi eitthvað
Og hittir eru eitthvað svona
Giantin er hann
Er það ekki eitthvað svona Ajax?
Jú, það er það er ekki Mr. Proper eða eitthvað hann er hann risið
Já, ég veit ekki
Sko, að því að þetta er mjög áhverð Sko, að því að hana, það er til náttúrulega Álfurinn, sko, the fairy Hann er meira en þetta er uppþáttalegin sko. Það er álfur sem kemur, eða álfadís Svo er Mr. Proper, hann er meira í glóstunu Hann er svona muscle man, sko. Og hann er að, hann er svolítið að þjarka glósti til, sko
Það er taka á glóstinu, sko
Og hann er svolítið svona, svona sailor útlit og svona sköllóttur, vöðvóttur maður sem er bara að vinna bara bremsuförin þjarkaði mjög posturinn sko.
Bóna þetta kvikindi, sko
Já, og hérna það getur verið að sinna á þessum tíma að vera einhver svona einhver Giant
já.
Sem var að gera eitthvað svo leið sko.
Mm-hmm.
The revolution kemur þetta bara basic setting sem bara hún er svo stráng heiðalegi þessu samingi The revolution will not go better with coke Þetta er svo gott Þetta er ekki einhver side þetta er ekki einhver side order of fries sem, sko. Byltingin
bara,
það er hamborgari coke
Ég mitt
Þetta og lítil bylting
á
þeim sætt
Já, þetta er hann að minnum við hann að öllu gríni fyrir stórkantur á frönskum dæmi, sko
Það
er bara þessi bandar, sko en öllu gríni fyrir stórkantur á frönskum
Já.
Það er hérna, þetta er sko þetta sko, byltingunni fyrir ekki bara, stórkantur á frönskum bara, og þú fari ekki tvær eða þú sækir sko.
Einmitt
Þetta dæmi, sko
Einmitt Þetta er bara, og þetta er bara svo skýrt þetta með bara, það er ekki þetta markast að þetta dæmi Kókar að vinna með Everything goes better with coke
Já.
Sem er svo geggja slagur, það er bara súrmjólk en að kók bara alltaf en að kók svo getur einhver mál í hvað bara Pepsi en að kók bara kók komi alltaf oná sem við erum ekki ennþá komin yfir það, sko. Það er bara, maður fer inn og svona maður fer inn á ákveðna tegund af veitingastöðum, bara eins og auðvitað svona skyndibitastæði, bara pítuna eða svona kantínur, svona food courts, svona, það er ákveðin svona bara uppröðin og sætum eða eitthvað fleira þá getur þú ekki fengið kók það er bara einhvern veginn þú getur ekki setið hana og verið að drekka þú veist, trópi eða eitthvað þú bara getur það ekki það er bara svona, það er svona svipað eins og bara klappa hundi öfugt ítrekka, skilur it has to be a kók kók með þessu helvíti maður
er ekki byltingunni
Nei, eða hvað?
Nei.
Pepsi auglýsingin með Kardashian. Mm-hmm. Það var náttúrulega svona Black Lives Matter mulningur.
Já.
Það var bara það. En það var semað sko mm-hmm. í drasl. Mhm. Og svo skríti hvernig múrinn virka með þetta af því að mér finnst þetta ekki vera radical dæmi. Mér finnst þetta bara vera basic common sense. Mm-hmm. Byltingin verður ekki henni verður ekki sjónvarpað. Mm-hmm. Það er ekki hægt að hafa gaman og berjast gegn fasisma. Mm-hmm. Þetta er alvöru dæmi, raunveruleg réttindi sem eru í spilinu. Mm-hmm. Mér finnst þetta vera basic skilaboð. Mhm. Mér finnst hann endalaust í nútímanum það sem þetta er að gerast mm-hmm. en svo einstaka sinnum, þá er allir brjálaðir mm-hmm. og þeir eru brjálaðir út af þessari Pepsi sko. Mér getur sett link á hann á Facebook síðan eða þú veist, þurfum ekkert að taka hann debat skilja, það vitið allir mm-hmm. og ég meina að maður er eitthvað upp í lista á skóla að kenna eitthvað, það er allir eitthvað á kapitalismin eitthvað, kapitalismin að taka en þú veist, hvað eru við samt að vinna með? Þannig hatar að dæmi, það er eitthvað svona trolling kultúr gegn kapitalisma eitthvað með því að nota að fyrir kapitalismas skilur, eitthvað, svona, eitthvað þannig dæmi mm-hmm. það er náttúrulega svona Heron sko hefði sko mjögulega sko Heron hefði mjögulega ekkit sko verið sáttu að það var í part of programmet sko mm-hmm. þú veist svona þú getur ekkit bara þú getur ekkit yfir kapitalis eða kapitalisman sko mm-hmm. það er ekkit revolution mm-hmm. revolution er bara raunverulega þú veist bara hert sultaról mm-hmm. bara eins og Julius César sagði Cassius sko ég bara hræðist svanga menn granna menn, þeir eru hungraði fyrir völdin sko, mm-hmm. þú getur ekkert verið bara bara með Coca-Cola skotbelti skýrur mm-hmm. nærður af kaloríum þess mm-hmm. og verið að taka völdin sko mm-hmm. byltingin er ekki sko like þú myndi ekki vera að safna lækum á meðan skilur, mm-hmm. þú færði ekki sigurinn inn í dopamín kvel heilans
mm-hmm.
og þannig hefur það bara alltaf verið skilur, mm-hmm. raunverulega byltingar hafa komið í kjölfar þrautagöngu, eðmerkugöngu það má alveg tala með þess að hluti bara svona, þú veist, það er frábært þú veist, að hins einn málum þeim staðsmiður í dag mm-hmm. það sem að bankar og ná mjög konservatífar stofnanir hik ekki við að flagga regnbóafánum og fleira. Mm-hmm. Auðvitað bara er það frábært eitt og sér skilur við. Mm-hmm. Og í núinu án samengi sem eitt annað, þá mm-hmm. er ég aldrei að fara að gera neitt að fagna því. En við skulum samt ekki gleyma því að konservatífa stofnanir, stórfyrirtæki eða bankar, þeir hefðu aldrei stutta fyrir en það verður í lagi að gera. Mm-hmm. Og þessin er það, þau ekki í byltingunni þau eru að gera, skilur
við.
Byltingin er að þau ert að gera eitthvað þegar er fokkun erfitt að gera mm-hmm. Og það sem getur bara ekki verið hann með allt í, þú veist, bara að boða byltinguna, skilur, og svo bara hérna er það í boði í trýtla, skilur. Mm-hmm. Mm-hmm. Þú veist, bara það þýðir ekki að vera hann bara einhver áhrifavalda menningu og vera hann bara með eitthvað sífælt blast og vera svo bara að boða trýtla. Mm-hmm. The revolution will not be, já, svo er þetta get, the revolution will put you in the driver's seat, revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, the revolution will be no rerun, brothers, the revolution will be live.
Mm-hmm. Og ég meina að loka nikurinn, sko.
Já, ég meina að þú veist, live í merkingunni, en núna náttúrulega er ég svolítið hrættu við það, því að það er allt einhvern veginn live, sko, mm-hmm. þú veist, en ég meina þetta þýðir bara, skilur, þetta er bara live raunvöla sem
já,
live,
já,
ekki bara hérna nachos að horfa á einhverja live útsendingu,
skilur. Nei, nei, nei.
Hún er bara lifandi, mm-hmm. alltum líkjandi mm-hmm. í gangi, mm-hmm. out of control.
Hún maður setja þig í
þú
þetta stýra.
Já, já. Algjörlega.
Hún er ekki, þetta er ekki eitthvað endursýning klukkan eitthvað þegar þér hendar mm-hmm. í sarpinum.
Nei, þetta er ekkit sarpstæmi, sko.
Nei, heldur bara,
þetta er
nú,
bara, þú
veist, hér og nú.
Já, og líka bara ef þú ert ekki að, í henni, ef þú ert ekki þáttangandi, ef þú ert ekki, þú veist, þá ert ekki að gerast. Fyrir mm-hmm. þig allavega, sko, þá ert þú ekki hluta henni. Mm-hmm. Ég meina
byltingin er nú.
Já. Við hérna, ég veit mér, fyrir mér er þetta bara alltaf ógstað svona eitthvað bara basic punktur í stemmi, sko. Mm-hmm. En ég haf hérna alltaf ég haf alltaf gírast upp því að heyra þetta lag mm-hmm. og vera alveg bara já, bara ó, já, mm-hmm. eitthvað svona. Og ég meina bara af hverju ekki að mm-hmm. bara minna þess á þetta dæmi mm-hmm. og bara svolítið svona bara þú veist líka bara svona, látið þetta aðeins svíða, sko.
Já, stöldum aðeins við.
Já, bara fáðu þetta lag núna og bara svona, ekki fara beint og kaupa ykkur kaskiti og svona the revolution will be live eitthvað, og þú veist, eitthvað svona ekki dansa, bara ekki fíli ykkur of mikið skilur en þú veist, jú fílið sko skilabóðin en ekki, þú veist svona svona þá þetta sökka og svona
já,
algjörlega, kom með þessu be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still lifes of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Woman Liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
Ef þú varst að fíla þessa fílun, þá máttu endilega gera okkur greiða og deila henni með einhverjum sem þú heldur að henni tengja þetta líka. Að þú geti skrifað umsögn eða gefa okkur stjörnur á Apple Podcast, Spotify, Overcast, Podcastir eða því forriti sem þú notar þess að hlusta hlaður, þá hjálpar það okkur mikið til að vekja athygli og fílalag og það eigur líka líkurnar af því fólk sem að leita að einhverju skemmtri til að hlusta á, rekist á fílalag. Já, ef þú varst að tengja þessa fílun, þá getur þú yljað þér við þá tilhugsun að fílalag búið að vera í gangi yfir 5 ár og það eru til yfir 200 aðrar fílanir sem þú getur kjamsað á þegar þér hendur. Og þær eru allar aðgengilegar á öllum helstu hlaðvarpsforritum og auðvitað líka á heimili fílalags á netinu fílalag.is.